алғашқы кезде қақтығыстан саяси мақсатта пайда болған хавариш тобы, яғни хавариш деп аталуы шығушылар, Али радиаллаху анхудың шешіміне разы болмай, қол астынан бөлініп кетеді. Міне бұл кезде Али радиаллаху анху мұсылмандардың орталығы Куфа қаласында болатын еді. Міне содан бұлар бөлініп шығып, сол маңдағы Харура деген жерге барып орнығады. Сондықтан да бұларда кейбір хабарларда Харурия деп те келеді. Бұлардың ұстанған негіздері Алиді, Осман, Зубайр, Талқа, Айша анамызды және Мағауияларды кәпір деп есептеді. Хавариждардың екінші дін негізіндегі ұстанымдары үлкен күнә істеген адам кәпір деп санады. Яғни жүрегінде иманы бар, бірақ өзінің пасықтығыменен, иманның әлсіздігіменен арақ ішіп зина жасаса, бұлардың түсінігінде бұл кәпір деп есептеген. Сонымен қатар бұлардың тағы бір ахл сүннаға қайшы ұстанымы ғибадатты иманның бір бөлігі деп санады. Иман келтіріп ғибадат жасамаған адамды да дінсіз мәңгі тозақы деп санаған. Әрине бұл ахл сүнна вал жамағының ұстанымына тікелей қатысты. Бұл мәселенің ахл сүннадағы ұстанымы қандай екенін біз алдыңғы өткен сабақта айтып кеткен болатынбыз. Ал енді бұл хавариджда Алла сақтасын, бұлар да өз іштерінен бірнеше ешқандай ады ауыз айтып бармайтын, ақылға сыймайтын көптеген тұжырымдар айтылып, негізден тайып кетті.